Ya.
Santai aja. Jangan santai aja.
Nah, jadi kayak ini kita mulai aja ya. Kayak ini episode dadakan bisa
Ya dadakan baru dikasih taunya sebelum enggak dadakan sih. Dikasih taunya sebelum lebaran.
Sebelum lebaran ya. Jadi ya mumpung lagi di Bali juga dan ya supaya cerita-cerita teman-teman di Bali ini kedengeran lah kayak keluar kayak teman-teman di Bandung ke ya luar Bali juga. Nah, jadi kayak pengin ngobrol-ngobrol juga sih sama teman-teman di sini. Nah, kebetulan yang hari ini kita ajak ngobrol, mungkin boleh kenalan dulu masnya.
Halo, saya Gusti tapi biasa dipanggil Kudit. Udah gitu aja.
Udah gitu ya.
Ya. Apa lagi, Gu?
Kenapa ada, Kudit? Ya. Kayak gue sebenarnya penasaran kayak kenapa Kudit tuh keluar dari mana.
Kenapa gitu? Kudit ya? Dulu sebenarnya gak tau sih dari tetangga gue sering apa dipanggil-panggil Kudit-Kudit gitu. Harusnya dia yang namanya Kudit.
Hah? Terus?
Ya nama dia maksudnya sama kayak gue. Jadi dia yang panggilnya Kudit. Tapi lama-lama gue juga ikut dipanggil Kudit dari kecil. Habis itu setelah itu dari kayak nama sama kayak Boncel.
Iya. Kayak tapi kayak Boncel cek, kan ada artinya kan?
Ada artinya. Ini Kudit gue juga gak tahu apa artinya. Gue nggak tahu partnya, jadi lama-lama tuh jadi nama email, jadi username game online, jadi username macam-macam.
Tapi kalau nama email kudit@gmail.com gitu
ada tambahannya,
ada tambahannya lagi. Ya. Gue pikir kayak kalau misalnya itu nama yang sering dipakai orang tuh bisa dapat polosan, berarti hebat juga berarti kayak
apa ya? Iya.
Nggak polosan kan?
Nggak polosan sih, ada campur nama gue.
Kayak si siapa sih namanya, si Ninja itu kan? Dia bisa dapat nama Ninja di mana? Tahu kan Ninja? Streamer.
Oh, streamer ya. Tahu.
Kayak dia bisa dapat nama Ninja
itu udah
kan susah banget kan, kayak susah. Itu nama yang umum dan ya sulit banget kalau misalnya dia mau dapat itu.
Kudit itu kalau enggak salah ada kok www.kudit.com itu aplikasi iPhone.
What?
Iya, serius. Gua nyenda punya dapat
dari Bali. Enggak, bukan.
Enggak, bukan. Rumah itu aplikasi kayak untuk HP lu hilang lu bisa track pakai kudit.com itu.
What?
Kok malah promosi aplikasi orang ya?
Bukan punya saya.
Kudit.com bukan punya saya.
Nice. Tapi mungkin bisa sharing aja kayak belakang lagi sibuk apa?
Gua sekarang paling ya fokus di garap Mantra Dewa sama produk turunannya lah.
Produk turunannya lagi paling baru apa?
Gak apa-apa ya. Jadi apa yang ada kita lagi bikin apa kompilasi Harmonic Blend, tau enggak sih? Harmonic Blend. Blend.
Iya, kayak pernah denger yang
Glenn, Clea. Ya itu mereka mau kompilasi bikin lagu yang dinyanyiin sama salah satu tokohnya Mantra Dewa bakal jadi album.
Oke.
Habis itu kita bikin novel spin-off dari Mantra Dewa. Itu selain komiknya ya.
Yeah.
Dan novel gininya sama ada satu lagi yang apa untuk yang sudah di atas umur. Ya tahulah. Kalau kenal gue, ya tau lah gimana itu.
Jadi ya emang
ya doakan supaya Agustus bisa kelar.
Oke, nice. Nah, tapi mungkin ini info sedikit aja kayak kita sekarang rekamannya di luar, jadi mungkin agak bising dibanding dengan episode sebelumnya.
Di luar dan minum es durian. Apa sih?
Jadi bising dan bau. Meskipun baunya nggak nyampe harusnya. Yeah. Anjir, baunya keras juga ya?
Hah?
Baunya keras juga.
Es durian?
Iya.
Tapi enak.
Nice. Nah, tapi sekarang penghasilan utama dari mana so far?
Dari line sama ada berapa, kita garap, gue garap gini sih, outsource sih, garap aset-aset game orang.
Oh, masih gara-gara aset game? Masih.
Tapi
dapetnya
aset
dari mana biasanya?
Hah?
Dapetnya dari mana?
Macam-macam, ada kadang dari DA, ada kadang dari rekomendasi orang.
Oh, nice. Tapi biasanya dapetnya untuk game apa? Mobile atau?
Game web sih, nggak tau game, gue juga nggak ngerti sih di publisher kemana, soal gue dapatnya cuma request dia minta karakter ini apa set karakter sih biasanya, atau sama luar background gamenya sendiri gue nggak kasih tau kayak gimana mekaniknya gimana, cuma kasih arahan aja.
Ya biasanya gitu, si Iqbal juga kadang-kadang kayak gitu, artisnya ditamatin, ya karakter doang berapa set
sih. Ya gitu sih.
Menarik. Ngobrol apa ya? Kayak sebenarnya gue tertarik sama ini sih, kayak lu kan komikus sekarang kan?
Iya.
Kayak dulunya
Banting Setir.
Dulunya kan game dev kayak bisa cerita kenapa kayak Banting Setir ke fokus komik sekarang?
Wah, awalnya dia harusnya programmer sih.
Kan, oh iya,
programmer. Harusnya programmer. dulu kan kuliahnya di Stikom itu emang jurusan studi komputer, lebih ke coding.
Oh, habis itu?
Iya. Habis itu sama iseng-iseng sambil ngoding, sambil nulis cerita. Tapi nulis cerita nggak terlalu intens dulu. Habis itu pas bikin game, skripsi game, gue bingung nggak ada yang ngambar. Gue sekalian belajar ngambar. nggak ada yang ngambar. Diajain.
Contoh skripsi yang salah. Iya.
Bantuin gue gambar, lu siapa lu gitu kan, gak ada yang mau gitu. Ya udah gitu, pada gitu terpaksa ini akan ku balaskan semua dendam, balaskan kekuatan jahat kalian dengan menggambar. Aku akan menjadi berskill dengan menggambar. Nice. Ujungnya jadi artis. Setelah lulus dari skripsi itu, gue keterima kerja di salah satu studio secara remote ya.
Yeah.
Di salah satu studio di US.
Oh,
ya, kerja jadi artis.
Oh iya.
Ya, kerja jadi artis. Ya, makanya jadi skill coding gue karatan jadinya.
Tapi lo kerja remote tuh berapa lama?
Berapa lama? Ya? 2 tahun kan?
2 tahun. Oh nice. Tapi bagus. Apa yang lo pelajari dari itu? Ada yang bisa diambil ilmunya?
Banyak sih. Pertama, soalnya gue kan dari skrip baru mulai ngambar itu pas kuliah, pas skripsian.
Iya. Yeah.
Jadi skill tuh mambu banget lah maksudnya. Yeah. Jadi sampai sana tuh gue dapat banyak secara teknis, dapat banyak gimana bikin aset-aset secara teknikal, gimana motong-motong bikin sprite banyakan sprite set. Sama ya itu gue belajar disiplin, belajar jadi profesional di sana.
Oh, nice. Tapi mereka ngajarinnya kalau misalnya teknikal-teknikal gitu, kayak gimana cara gambar dan sebagainya, lewat mana, lewat chat gitu?
Gue ada gini sih, gue sama teman di habis kuliah, selesai kuliah gue langsung kenal sama Game Dev Bali kan.
Iya. Yeah,
huh? Dari sana gue ketemu teman namanya Yon Tanto, Mas Yon. Dia ngajarin, dia sambil jadi supervisor ke gue sekaligus jadi mentor.
Si Mas Yon ini berarti di perusahaan yang sama yang lu kerjain?
Iya. Yeah.
Oh.
Jadi dia yang rekrut, dia yang sekalian jadi mentor, sekalian jadi supervisor.
Oh, nice. Berarti ada base camp-nya di Bali atau enggak?
Enggak sih, kita remote, tapi berapa kali ya ketemu.
Berapa orang berarti yang kerja di Bali? Lo sama Mas Yon doang atau ada?
Gua sama ada sih Pak Amadeo Martano. Ya gua, Mas Yon, sama Pak Martano itu emang sering kotak-kotakan, sering ngobrol, sering ketemu. Cuman Mas Yon sekarang kalau enggak salah jadi YouTuber.
What?
Ya, serius bikin YouTube. Udah keren sekarang YouTuber bikin animasi. Udah anak-anak itu loh, gini edukasi anak-anak itu. Mirip kayak Eduka bikin enggak ya? Kayak jangan channel itu. Ya mirip-mirip kayak gini ya Eduka.
Kalau tahu channelnya bisa di-sharing aja. Apa namanya?
Apa ya? Lupa nama channelnya. Gua lupa nama channelnya. Ya entahlah. Maaf ya Mas Yon.
Di deskripsi di bawah ya.
Di deskripsi di bawah.
Kalau ditambahin jarang-jarang nambahin. Yeah. Tapi berarti mostly technical diajarin sama si Mas Yon ya?
Iya, diajarin.
Menarik. Terus dari itu kenapa lu bisa tetap keluar, kayak apakah gajinya kurang atau
emang gini sih, kayaknya emang kurang tahu juga, tapi emang gua pengen nyoba bikin game sendiri. IP sendiri ya. So, gua sama si Gabu sama teman-teman cobalah bikin armamen itu yang tidak
itu jadi. Bagus loh sebenarnya. Hah? Itu bagus loh. Kalau secara game design gue bilang, masa bisa dikembangin lagi, tinggal yeah, dipolis aja.
Tapi report dulu kan mainnya di apa?
Di mobile.
Di mobile, oh susah banget. Abis itu udah lama, udah apa, burn out lah istilahnya gitu ya. Udah capek, udah. Habis itu ketemu Mas Nido, kita ngobrol lama-lama. Itu mendapat lah apa petuah soal gini, soal manajemen, soal apa gini. Oh ternyata ada apa? Sama kayak kemarin di gininya, di slide-nya Om Chris itu, ya, jangan memoles
tai.
Tai. Baik. Kita makannya di kafe tapi ngomongnya.
Ya apa-apa. Enggak apa-apa. Memoles tai.
Gitu. Ya udah, kalau gitu sudahlah. Kita gini, kita bikin game yang kecil-kecil aja.
Emang lu akhirnya memutuskan itu nggak dilanjutin lagi gara-gara lu menganggap itu jelek atau gara-gara burnout tadi lu bilang?
Gara-gara burnout itu.
Lebih gara-gara burnoutnya.
Habis itu ya udah kita bikin yang kecil-kecil aja, game-game yang puzzle yang gampang, yang cepat, yang bikinnya cepat, rilisnya cepat. Tapi kita bikinnya banyak.
Terus jadi ada yang rilis?
Ada banyak, ada berapa yang jadi kita rilisnya, tapi pas ini setiap
dengan apa pelarian?
Dengan apa pelarian? Kita bikinnya beberapa. Pokoknya setiap ada setiap mau bikin game, lihat ada lomba, ada kompetisi apa kayak gitu. Dan nantinya kalau kita bikin ada kesempatan dapat duit lah paling enggak gitu. Enggak ketimbang upload di Play Store tapi ujung-ujung enggak
dapat apa-apa ya.
Udahlah, habis itu.
Keluar. Dapat berapa game tadi?
Hah? Yang enggak seberapa sih, enggak seberapa banyak sih, berapa ya? Yang dibawa, yang di coding challenge sama gini itu 6 apa 5?
Itu dalam berapa, dalam dalam waktu berapa lama?
6 bulanan.
6 bulanan. Berarti sebulan 1.
Sebulan 1.
Tapi gimana dari pengalaman kayak gitu?
Tapi ya tetap enggak nutup. Tetap enggak nutup. Habis itu ah ya sudah, gimana ini? Kenapa hidupku begini? Ayah, kenapa aku berbeda gitu kan? Kenapa aku berbeda? Dan ujung-ujungnya ini pelalian, kita disband dulu. Kita cari ilmu, cari.
Sebelum ngomongin disband, kayak gue sebenarnya penasaran kayak terbentuknya gimana gitu. Kayak sepelalian.
Gimana ya? Dulu gue sama Gabo, sama Sitio, sama Roland itu di ini zaman gue gini ya. Gue pertama cerita dari zaman pertama gue kenal game dev ya. Dulu 2000. Gak apa-apa gak sih cerita lucu-lucu apa?
Gak boleh. Boleh lagi lah ya.
Ini gue 2009 kalau gak salah. 2009 apa? 2011 ya, lupa. Pokoknya gue join ke GDI. Itu pertama masih kosong, gak tau apa. Join di grup, masih forumnya. Gue nanya, nggak dijawab, tapi soalnya gara-gara itu masih ada heboh bapak game Indonesia. Jadi abis itu gue melipir ke RMID, RPG Maker ID. Langsung kenal RPG Maker, wah ini gampang nih bikin game pakai RPG Maker. Wah, semenjak itu langsung.
Tapi lu pernah bikin nggak sih pakai RPG Maker?
Pernah. Terus si ada beberapa lah yang tahu sih, si Roland itu tahu, sering pasti sering di apa dipakai apa ngeledek gue.
Apa kabar game ini?
Udah jadi sih sebenarnya, jadi aslinya kan mau dibikin panjang, waktu itu masih main, oh gue pengen bikin game yang wah gitu, yang apa yang panjang, storytelling gitu. Panjang. Nah, waktu itu semenjak itu gue belajar nulis juga, belajar nulis sambil belajar belajar gambar dikit-dikit. Tapi waktu itu masih pixel art, belum gambar yang restoran enak di kentang.
Emang dulu pixel art, armamen dulu pixel art?
Enggak. Enggak sih, armamen lu gambar gini, apa?
Itu sebelum armamen bukan?
Sebelum armamen. Lalu lu sempat RPG, modelnya kayak apa ya? Kayak game Tales yang lawas yang PS1 itu.
Oke. Yang masih 2D kanan kiri.
2D kanan kiri yang masih apa, turn based?
Hah? Turn based? Yeah. Terus emang pernah turn based?
Hah? Terus gak pernah.
Action dia masih.
Action ya?
Iya.
Oh iya. Gini berarti kayak FF7 yang gini. Yang ada active time bar ya.
Oh, active time bar. Tapi dulu Tio tuh di Bali ya?
Tio dulu di mana ya?
Lu ketemunya bertiga tuh dari mana? Berempat?
Di forum online.
Tapi Gabo tuh udah dari Bali? Atau?
Belum. Masih di Surabaya. Semua masih nyebar, masih online. Maksud, gue bikin armament, gue bikin Gap, bikin game yuk. Nah, selesai dari gue lulus, gue kuliah. Bikin game apa? Bikin game hihihi. Game hihihi. Lu armament tuh game hihihi. Pokoknya dia, gue selama hidup di... Pokoknya selama menjalani dunia kreatif itu gak pernah lepas dari yang namanya dosa itu loh, dari yang namanya maksiat. Jadi gue bikin apa yang gue bikin itu sampai sekarang sih kayak gitu. Jadi armament itu pertamanya game hehehe, bikin game side scrolling. Tapi ini kayaknya kegedean nih, masih pakai RPG Maker lu.
Itu armament RPG Maker?
Sebelumnya.
Bukan yang
action itu. Lu RPG Maker tapi beda-beda lah, set scrolling gitu, tapi yeah. Itu habis itu ganti, kayak dibikin lebih simplified, dibikin gerinya lebih gimana, gue ngelihat kayak Ikaruga, habis itu gabung-gabung gini, coba buat gini, buat mobile. Habis itu coba, ujung-ujungnya ya itu di test, di playtest berapa kali ke gini, ke apa, emang agak susah untuk di mobile.
Tapi ada sesuatu di situ kayak waktu gue main, maksudnya secara idenya menarik juga, kayak cuman kanan kiri dan dua-duanya gitu doang. Kayak game ritme sebenarnya ujung-ujungnya.
Ya, tapi emang susah aja kayak basically Ikaruga juga gitu kan.
Susah aja. Maksudnya mikir di mobile siapa yang main game susah gitu kan. Ada sih berapa, ya, tapi kan niche banget.
Iya, niche banget. Tapi ini mungkin bahas-bahas masalah niche tuh kayak mungkin justru kayak sekarang ini lebih bagus kita bikin game yang niche gitu kan sih, timbang kita bikin game yang mainstream.
Kalau game gue masih, tapi kalau secara gini secara apa garis besar industri ya sama kayak komik sekarang gue lebih nyaman di niche sih sebenarnya ketimbang di mainstream. Mainstream tuh ngeri.
Tapi sekarang Mantra Dewa tuh kayaknya niche atau mainstream sih?
Kalau untuk gue kan pasaran Indonesia, pasaran Indonesia itu Mantra Dewa tuh niche serius. Niche tuh niche ya. Di Indonesia tuh audiens mainstream kebanyakan mereka senangnya romance, drama, sama sesuatu pokoknya ini yang relatable, yang fantasi itu pasti masuk niche. Fantasi pasti pasar itu nggak segede romance lah.
Tapi kenapa ya kayak kalau di kita padahal yang demen kayak One Piece yang gitu-gitu kan sebenarnya itu kan masuk mainstream kan?
Itu tapi, mainstream tapi si global di Indonesia. Ya,
kenapa kita konsumsi untuk komik lokal doang kayak itu jadi niche gitu, kenapa ya?
Nah itu kalau yang di lokal masalahnya komik lokalnya sendiri kayak nggak terlalu sekarang udah mulai ke ekspos tapi dari sebelumnya itu kan udah kalah start sama Jepang. Makanya jadinya yang di komunitas di Jepangan gitu anak-anak wibu lah anak-anak otaku gitu mereka mungkin tahu One Piece, belum tentu tahu komik Indonesia.
Oke.
Ya kalau jadi kalau tahu abis itu yang audiensnya ini lucu gue mau cerita kalau ternyata audiens webtoon ya, nggak cuma gini, yang ada di line web, nggak cuma di line webtoon, di platform-platform macam-macam. Webtoon kan emang formatnya.
Yeah.
Webtoon itu nggak semuanya penikmat komik, emang benar-benar penikmat komik gitu loh. Mereka itu baca webtoon itu sebagai kayak bagian dari
baru gitu ya.
Jadi sebagai bagian dari kayak gaya hidup itu, temannya baca webtoon, dia baca itu webtoon cuma buat apa? Jadi tren, tapi ujung-ujungnya ikut baca juga. Gitu. Jadi mereka nggak nggak pernah baca komik sebelumnya, nggak pernah baca komik fisik, nggak tahu One Piece, nggak tahu Naruto, nggak tahu gini. Mereka taunya dari webtoon itu komik pertama mereka yang mereka baca itu webtoon. Itu makanya jadi audiens mainstream dari webtoon itu ya benar-benar kalangan
casual comic reader lah.
Casual ya, iya kayak gitu kayak lu bisa jalan-jalan kemana ketemu mama mereka bisa baca webtoon. Gitu.
Menarik. Tapi ini berlaku di Indonesia doang ya atau di luar juga?
Kurang tahu sih kalau di luar. Tapi kalau di Indonesia gue lihat kayak gitu soalnya di prakteknya waktu ini gue dapat lihat pas sempat bokap gue kan dapat dirawat. Perawatnya itu yang jaga yang apa ngerawat tiga yang gininya tiga-tiganya baca webtoon.
Wow.
Tapi nggak satu pun baca komik gue gitu. Yang dibaca itu romance.
Ya tapi kan cewek-cewek.
Iya kan? Cewek-cewek.
Iya. Hebat juga. Tapi menarik kayak dulu sempat kita ngebahas masalah Mobile Legends sama AoV.
Iya.
Kayak kenapa AoV nggak bisa naik di Indonesia gitu kayak gara-gara ya orang Indonesia tuh based on trend banget gitu loh.
Iya, kayak itu.
Udah kandung nge-trend Mobile Legends. Terus ya udah itu yang nyebar dan susah dikalahkan kayak Dota 2 juga. Main dia Dota 2 masuk timbang apa? Satu lagi League of Legends.
League of Legends.
Ya, ya tetap aja Dota yang pasti jadi mainstream.
Ya, emang gitu sih. Emang benar sih based apa? Dari trend. Komik gitu, game gitu nggak sih, game gitu kayak gitu nggak sih?
Nggak tahu. Aneh soalnya kayak, ya mungkin ya juga sih kayak tahu bulat gitu.
Ya tahu bulat, ya. Iya.
Orang tren kan.
Orang Indo juga kayak masih gitu ya. Yang kalau mereka kalau bisa nembus ke media mainstream, ya cepet sih bisa gini bisa kayak tahu bulat, Red Out itu, ya Red Out kan masuk ke Filipina.
Ya.
Masuk tahu bulat udah masuk ke berita-berita nasional gitu kan? Ya. Tapi nasional. Cepat sih jadi terkenal. Oke, kayak kemarin siapa ya? Gua dapat baca gini aja bisa. Lebih gampang ngincer audiens luar sih ketimbang gini.
Iya, karena banyak yang belum tahu caranya.
Yeah.
Kita sendiri juga belum tahu.
Iya.
Tapi orang luar banyak yang tertarik kayak gimana cara nge-penetrate market Indo juga. Karena ya marketnya gede juga sebenarnya. Sebenarnya kita enggak tahu aja gimana caranya. Menarik sih tantangan kita sendiri.
Iya. Nah, emang sebenarnya dari dulu juga kan pengennya bikin apa kita di game dev itu sama Nando sama apa Bisudi pengennya bikin apa ngebangun di Bali dulu lah bangun marketnya bukan market game gimana caranya kita bikin pameran bikin apa bikinnya tuh di apa di tempat ada event pameran umum gitu pameran teknologi pameran apa yang datang tapi emang ternyata yang datang itu nggak terlalu bukan gamer, emang golongan mainstream, tapi yang dia pengen main, dia main tapi nggak pengen nyari tahu gitu. Ya kan, dia gimana cara kalau pengen membangun market kan gimana cara kita ngenalin game-game gini, tapi setelah gitu ngasih impresi biar orang tuh pengen nyari tahu gamenya ini.
Tapi event yang datang itu event-event yang biasa untuk umum gitu kan, yang untuk keluarga biasanya.
Ya, keluarga, kadang-kadang event-event industri yang orang-orangnya datang itu, apa bapak-bapak. Ya, gua ada cerita lucu sih pas dulu pertama showcase. Kan sama Game Dev Bali.
Ya.
Yang jaga game-nya banyak.
Ya.
Yang tapi yang jaga itu baru gua. Komunitas teman-teman ada yang lagi jalan-jalan, ada yang belum datang gitu.
Ya.
Ada yang beli makan. Waktu itu yang jalan tuh rame-rame orang kayak pakai baju seragam lah ya. Gue seragam, gue ajak main game, wah dia bilang ya bagus. Ya ternyata orang tunanetra. Dia komunitas di apa di Fabel ini loh.
Tapi tuh bisa main.
Apa dia dia enggak main, cuma mencet-mencet tombol. Gue pertama yang lihat, gue kan sambil senyum-senyum gitu. Sambil senyum-senyum ngeliat.
Cupu gitu.
Kok jahat loh. Gue sambil senyum-senyum. Ada mbaknya yang apa yang mendampingin si masnya itu tuh. Masnya bilang, wah bagus gitu. Musiknya keren. Nice. Dia ngomongnya kayak gitu. Gue lupa musiknya gitu. Dia gak ngeliat visual apa gimana gitu. Ternyata pas apa mbaknya yang sama dia itu ngeliat gue tuh pakai tatapan sebel gitu. Benci. Kayak lu orang nggak ngerti apa gini orang di apa tunanetra disuruh apa main game yang nggak gini ya. Pas tapi gua nggak tahu gini, pas dia balik baru kelihatan yayasan gininya, wah baru langsung waduh set astaga.
Menarik, tapi orang tunanetra sebenarnya bisa main juga kan. Kayak gua tau gak sih yang dulu sempat ada ribut berita komposer,
oh iya tahu gitu,
yang dia main game biasanya juga cuma dari dengerin suaranya doang.
Iya, tapi kayaknya nggak semua sih.
Kan ya, emang
semua
ya.
Ada sih beberapa, ada nggak? Kayaknya ada ya beberapa game yang cuma ngandelin audio doang kan ada ya.
Ada. Dikit banget tapi.
Tapi dikit.
Ya dulu gue sempat main apa ya namanya The Blind Samurai.
Iya.
Game Flash Web. Kayak cuma suara doang. Kayak dia menang, dia kalah. Jadi mungkin balik lagi, lu kalau mau ambil
minum-minum,
coba-coba.
Ya,
gue
ya. Iya,
sampai makan aja. Balik lagi, kayak, tadi kan lu bilang, akhirnya lu menemukan Game Dev Bali kan?
Iya.
Kayak, gue pikir lu salah satu pendiri awalnya.
Bukan, pendiri awalnya. Gue tahu Game Dev Bali itu beberapa, apa? Beberapa bulan setelah didirikan. Pendirinya tuh Bli Sudi, ada Erik, ada pertama atau nggak pertama?
Nggak tahu.
Pertama pertama. Itu maksud gua barengan ketemunya pas di GGJ yang pertama.
GGJ
yang pertama di Indonesia 2013 atau 13?
13 ya.
13 ya, 13.
Oke.
2013 gua ketemu Game Dev Bali, terus sana langsung kenal-kenalan langsung dapatlah. Dari sana kenal Mas Yon, dari sana kenal gua langsung buyar gua langsung tentang pandangan gua tentang Game Dev Indonesia.
Tapi lu megang komunitas dari kapan sampai kapan berarti?
Dari 2014 sampai 2015, 2015-16 kayak, 14 sampai 16 kayak.
Iya.
Dari situ.
Cepet banget ya bergulirnya.
Iya, pokoknya dia niatnya gue apa waktu ini pengennya biar setiap tahun itu di rolling, biar yang muda-muda itu gini, kayak ada gerakan apa. Kita kan yang acara sangkep itu juga dari gini, gara-gara dari apa? GDG yang di Surabaya.
Oh,
habis itu kan gue sama Nando ngobrol gimana cara game di game dia biar kayak di Surabaya itu rame gitu. Gimana? Oh, kita pikir sebulan itu ada gini lah, kita kumpul-kumpul gitu. Ngapain kayak ngasih seminar kecil-kecilan kayak atau sharing apa gini game kayak gitu. Udah dijalanin sangkep itu. Sekarang sampai sekarang masih jalan sangkep, tapi gue enggak tahu sih. Dulu agendanya tuh yang tahunan ada showcase. Showcase yang di acara gini sama setiap bulan ada sangkep.
Tapi sekarang rame, lu nggak tau nggak pernah datang lagi.
Gue jarang datang lagi sih. Ini kadang-kadang kalau sempat emang. Tapi kayaknya masih rame.
Nice.
Masih rame dan masih pada muda-muda. Gimana sampai sekarang? Kayaknya sampai sekarang nggak ada member ceweknya.
Tapi ya malah kasih. Bandung lumayan sih kayak belakangan banyak ada studio baru yang keluar kayak membernya setengahnya cewek. Ya cuma 4 sih.
Cuman 4 ya.
Tapi ya nice juga sih. Tapi mungkin kita bahas ini aja ya, kayak mantra dewa sedikit. Kayak kenapa sih lu bikin komik ceritanya tentang Bali. Budaya Bali gitu?
Gue sebenarnya sempat dilema kan, abis pertama gue pengen bikinnya board game itu
Radewa
board game. Gue ngeliat gara-gara apa Mas Adi kan di Anoman Studio tuh, mereka bikin board game kayaknya rame. Gimana sih? Gue nanya-nanya gimana sih board game itu publisnya gimana macam-macam. Terus gue sama Pak Martana yang dulu gue bareng kerja sama gini di studio US itu, Pak kita bikin board game gimana? Tentang apa, ini tema Bali gitu. Coba dah kita apa ngerancang gameplay macam-macam gitu. Terus sampai jadi karakternya, nah ini keren nih kayaknya gitu. Ini keren kayak gue kan baru bikin karakternya tuh, ini cerita Mantra Dewa sendiri, ceritanya udah lama gue bikin tapi belum ada judul. Judulnya belum ada, judulnya udah ada, nama karakter belum ada. Dulu pas zaman 2012 kalau nggak salah. Habis itu tapi gameplaynya baru dibikinnya 2013.
Gameplay itu board game.
Board game itu baru dibikin orang-orangnya. Harusnya karakter desain karakternya gue coba bikin. Ini gue coba gini. Ntar ngenal buat gimana ngebangun hype. Board game masih apa prototipe doang. Tapi belum gini. Tapi tuh gue cobalah bikin kasih teasernya dulu. Teasernya gue bikinin komik. Bikin komik.
Terus upload tuh komik.
Iya. Lalu uploadnya di Line Webtoon. Wah ternyata rame.
Banyak yang Line Webtoon.
Waktu lu Line Webtoon. Iya. Tapi dulu kan ada gue kan uploadnya di challenge-nya dulu.
Oh, oke. Okay.
Semacam green light-nya gitu ya? Green light-nya. Nyata rame sana, banyak yang seneng.
Nice.
Banyak yang seneng. Oh yaudah, gue lanjut terus komiknya, gue lanjut terus, udah jadi resmi, official.
Itu berapa lama semenjak pertama kali update jadi official?
Berapa ya? 6 bulan kalau gak salah.
6 bulan?
Iya. Jadi, tadinya Mantra Dewa tuh upaya gue gini sih, pengen nyari, tau ikigai gak sih? Ikigai.
Enggak tahu.
Ikigai itu kalau misalnya apa yang lu satu apa yang lu bisa, habis apa yang lu jago gitu. Lu kerja di apa yang lu bisa, habis itu lu dapat duit dari sana. Dan itu berguna buat masyarakat, sebenarnya bagi lu. Gua pengen nyari pengen hidup kayak gitu selama gua bisa kerja, pengen hidup tuh kayak gitu. Kayak nyari ini biar gue hidup tuh mati tuh nggak sia-sia lah ntar gitu. Nah gue nyoba bikin apa komik dakwah yang nggak kelihatan menggurui itulah. Biasanya Mantra Dewa komik dakwah isinya. Tapi nggak kelihatan menggurui. Habis itu targetin buat anak-anak muda lah, anak-anak SMP, anak-anak yang gini yang emang masih labil-labil yang di internet itu masih, woi cacat lu, itu yang masih, woi semua nama binatang disebutin, itu masih kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Habis itu sama sekaligus ngenalin budaya Bali, habis itu filosofi Hindu kayak gimana, biar nggak apa orang-orang nggak salah kaprah gitu. Jadi habis itu jadilah itu Mantra Dewa.
Tapi lu sendiri kayak di luar dari kebiasaan sehari-hari, kayak lu sendiri penikmat budaya Hindu nggak sih? Maksudnya gimana ya? Contoh yang buruk. Kayak misalnya lu nonton-nonton, misalnya ada tari-tari apa gitu.
Sebelumnya nggak terlalu sih, sebelumnya nggak terlalu intens. Gua nggak terlalu, ya apa, terlibat kadang-kadang ya masih ngeluh lah gini, apa, ngelukur gini kan soalnya emang repot. Tapi semenjak gua bikin Mantra Dewa tuh pandangan benar-benar berubah. Soalnya gua kan dapat riset.
Yeah.
Oh, ternyata ini keren, oh, ternyata ini bagus. Oh, ternyata maknanya kayak gini. Gua setelah gua apa riset, gua jadi tahu apa yang ada di balik dari segala apa budaya itu, dari tarian misalnya, topeng, apa maknanya, apa gini. Setelah itu gua jadi ngerasa gini lah, ngerasa bisa dinikmati lah gininya gitu. Sesuatu yang bisa gua relate lah.
Nice. Tapi emang gitu nggak sih, kayak kita tuh banyak hal yang bagus tapi emang entry point-nya udah susah gitu loh, kayak ya yang harus ngeluarin usaha, yang harus cari-cari sendiri,
iya,
harus bisa riset sendiri.
Sendiri apa enggak kalau ada yang kenalin.
Menarik. Tapi lo pengen mengerjakan sesuatu yang lu bisa, yang jago, atau bisa dibayar dan bermanfaat buat orang, tapi sekali-sekali lu bikin versi
kita baikkan juga.
Itu kan ya makanya
bisa diceritakan.
itu adalah upaya saya agar tetap apa?
Tetap
ada balance. Stay gini balance lah. Itu kan ada namanya yin dan yang, ada namanya di bar itu ada gua pokoknya intinya kalau gue bikin komik, bikin soalnya di komik kan tugas gue selain bikin name slash sketsanya itu sama story juga sama riset juga. Kalau udah frustasi, udah stres, dapat buntu gitu, ya udah bikin sesuatu yang bikin gue plong gitu. Tapi yang gimana ya, gue tipe orang yang nggak seneng tenaga itu apa, nggak seneng diam gitu loh.
Seneng, harus lakuin sesuatu aja.
Gitu. Harus lakuin sesuatu, tapi yang produktif gitu. Pokoknya ngapain? Jadi bagian kerjaan gue gambar, hiburan gue juga gambar. Gitu.
Oh, nice.
Jadi yang sesuatu tidak benar itu ya bagian dari hiburan gue. Gitu.
Daripada cuma mengkonsumsi
doang, lebih menghasilkan.
Nice.
Mas kalian jadi portfolio juga, soalnya kan kerjaan game gua yang tadi gua bilang itu juga rata-rata kerja game yang enggak benar juga.
Oh iya.
Iya.
Oh.
Jadi kayak gitu. Nambah itu jadi nambah portfolio juga.
Menarik. Ternyata pas juga ya, suara dari luar tadi motor lewat langsung dia dua kenceng banget. Oh,
iya. Motoran
gua. Ya mau gimana lagi? Tapi lu gimana sekarang belakangan? Kayak lu kan tadi bilang ya hiburannya ngerjain hal-hal produktif. Kayak lu lagi ada komik yang diikutin nggak atau lagi ada game yang dimainin belakangan?
Gue udah jarang main game sih sekarang, udah susah ya. Paling ya kalau gue ngikutin komik, gue nonton film, biasanya cari yang sekalian jadi referensi, sekalian jadi hiburan. Paling komik sama film sih biasanya sekarang. Yang gampang
yang paling terakhir yang lu nonton apa atau lu baca
apa?
Yang lagi paling terakhir lu tonton atau baca?
Apa yang terakhir gua nonton film kayak Infinity Wars kemarin sih. Infinity Wars kalau film. Habis itu kalau komik Hero Academia itu.
Oh, lu ikutin komiknya?
Ikutin komiknya.
Gua kayak adalah animenya aja.
Gua komiknya ikutin, animenya ngikutin. Keren. So, gua apa? Emosi battle-nya itu pas gini ngambil emosinya tuh bagus.
Tapi gue penasaran kayak pengalaman lu nonton film kalau lu udah tau ceritanya gimana? Kayak lu nonton Boku no Hero kan udah tau ceritanya kan sebenernya dari komiknya. Kayak apa yang lu cari jadinya dari nonton film itu?
Gininya, apa? Emosinya. Gue di komik sama di film tuh beda loh. Apa? Orang ngebawain aksi, ngebawain emosi, gimana caranya. Kan setiap tokohnya tuh gerak tuh kita jadi ikut ngerasa merinding gitu. Ngerasa gemetaran. Biasanya di komik itu komik soalnya gini, kita baliknya manual kadang-kadang, kita scroll manual. Nah, di film itu gininya otomatis ngikutin frame dari animasinya kan, jadi apa, alurnya itu jadi natural gitu, jalan gini animasinya. Itu sana to be honest di anime itu gue malah lebih banyak dapat apa pencerahan soal gimana ngangkat emosi karakter ke dalam visual. Jadi gimana biar orang baca komik kita dia juga ikut ngerasa marah gitu, gimana ngerasa ngerasa tegang, dia ngerasa apa. Soalnya di webtoon juga gininya itu lumayan interaktif sih, lumayan ada. Jadi komiknya itu kita bisa masang gif animasi gitu, kita bisa masang musik.
Ya, ini menarik sebenernya. Kayak lu masang GIF juga? Kalau musik gue tahu, tapi GIF masang juga?
GIF enggak? Belum. Tapi gue udah ada planning bakal masang GIF.
Bakal ada GIF. Jadi sekarang lu pakai GIF apa jadinya? Kayak waktu battle-battlean yang masih
gitu? Oh, itu apa? Pokoknya intinya itu gue kenapa belajar komiknya sama nonton animenya itu gue nyari, oh di timing-timing yang kayak gini gue cocoknya masang GIF. Di timing-timing kayak gini musiknya kayak gimana yang cocok. Di komik kan nggak bisa ngeliat kayak gitu di komik, di scanlation atau baca komik biasa.
Yeah.
Jadi kalau di anime tuh musik-musiknya feel-nya kayak gini, pas dia di emosi kayak gini. Nah, soal apalagi kalau di gua gimana jelasin ya, ada beberapa komik yang beberapa scene yang misalnya kalau scene itu misalnya lagi seru, tapi tapi kalau lagunya sedih, emosi yang lagunya slow, emosi yang dikasih itu jadi lebih kayak berantem tapi kayak ngasih aura penyesalan gitu kayak gitu. Kalau gininya musiknya ngebeat bisa ngasih gininya marah gitu. Jadi setiap berantem sama musiknya itu bisa ngasih kesan yang beda-beda. Walaupun gerakannya sama, walaupun sekuensinya itu sama-sama persis, tapi kalau musiknya beda ya ngasih kesan yang beda.
Tapi sebenarnya eksekusinya mirip kayak ini dong, kayak si One Punch Man itu kadang-kadang komiknya ada kayak bagian yang berapa halaman cuma action doang.
Iya.
Yang bagian itu tapi jadi gift jadinya.
Iya mirip kayak gitu. Tapi nggak sampai
teaser.
Tapi nggak sampai gini sih. Nggak sampai kalau OPM kan, OPM mirip gitu ya. Dia satu jadi kayak sequence ya kalau diginin.
Iya. Animasi ada berapa halamannya kayak gitu kan?
Persis. Tapi ini dibatasi sih. Kalau gini kalau nggak salah nggak boleh lebih gede dari 3 mega.
Itu gimana? Oh, berarti pendek banget ya?
Hah?
Pendek banget.
Mungkin biasa paling gua benar-benar ngakali jadi mana paling adegan yang keren misalnya close up matanya melek gitu kan dari gimana orang merem mata melek kan bisa awakening kekuatan baru gitu. Itu kan itu bisa.
Menarik. Iya, tapi itu ya kekuatan. Cuman gua sempat ngobrol-ngobrol kayak ada yang pingin bikin semacam platform komik juga. Terus lagi nyari diferensiasinya, oh gimana kalau misalnya komik beranimasi gitu, tapi lain juga udah bisa berarti ya?
Lain udah bisa.
Udah bisa juga
bisa ya? AR kok.
Hah? Bisa AR?
Iya, AR augmented reality. Ini kalau nggak salah ada komik judulnya The Call. Dia komik horror. Baca komiknya. Dia scroll kadang-kadang setiap kita nyekrol dia minta akses kamera. Wede, kita baca tuh tak kamera. Itu kan cerita. Ada salah satu chapter ceritanya tentang cewek yang dibully. Habis itu dia tuh miss call teman-temannya, nggak ada yang angkat. Habis itu bunuh diri.
Oke.
Nah, habis itu dia kita baca komiknya. Habis itu seolah-olah kita dapat miss call dari tokoh komik yang bunuh diri itu. Tapi kita beneran getar. Habis itu dapat panggilan. Gitu. Kita mencari, kita angkat, keluar kamera.
Oh,
kamera. Jadi kayak kamar kita. Ini kan tabelnya juga malam-malam jam tengah setengah 10 jam 10 jadi jam 10 waktu Indonesia Barat kan.
Oh, memang terbitnya malam.
Semua komik kan yang di lain kan terbitnya malam. Jadi pas kita gelap-gelap itu muncul jump scare. Pas kita enggak ada di kamera kita yang gelap-gelap muncul jump scare. Jadi kan benar-benar manfaatin platform yang
berarti bisa di-coping dong sama dia.
Iya, tapi kalau enggak salah harus masuk ke back end gininya apa ke aplikasi webtoonnya. Jadi kalau Indonesia kayaknya belum bisa, jadi Korea atau gitu.
Oh, itu komik Korea berarti yang tadi?
Iya, komik Korea gitu.
Menarik. Lo ada yang pengen dibahas gak?
Hah?
Ada yang pengen dibahas gak? Kalau misalnya ada yang pengen dibahas, tetap diam-diam.
Apa ya? Bahas. Lo udah punya pacar ya?
Belum. Masih gak tahun. Lo gimana?
Hah?
Kayak, apa? Maksudnya, ini konflik ini sih yang banyak gue lihat juga. Nggak tahu ya kayak yang di game dev yang tadi lu bilang juga ya cowoknya dikit terus kayak ya kamu di beberapa lagi yang posting kayak gitu sih kayak akhirnya tapi kalau gue pribadi kayak lebih melihat ini aja sih kayak sekarang nah ini mungkin gue mengalihkan pertanyaan kayak sekarang lu kalau misalnya ngurutin nih kayak prioritas dalam hidup tuh apa sih? Apa pekerjaan dulu, keluarga dulu, abis itu agama dulu, atau...
Nah ini gue juga agak bingung sih.
Pribadi dulu.
Gue juga agak bingung sih, tapi sebenarnya kalau yang gue prioritasin sebenarnya happiness sih, kebahagiaan sih. Aduh, filosofis banget ya.
Pribadi berarti ya?
Pribadi dulu. Abis itu keluarga, abis itu apa... Ya kelihatannya egois banget sih sebenarnya. Tapi emang gue dasarnya pengen hidup bahagia. Gue pengen bikin pengen gue bahagia, keluarga gue bahagia ya. Jadi mulai dari bikin gimana cara bikin gue bahagia dulu, baru bikin keluarga gue bahagia.
Terus itu baru pekerjaan terakhir. Tapi ini konflik yang gimana ya? Kayak gue kadang-kadang juga mikir gitu loh. Kalau misalnya nanya pingin, mungkin gue juga pinginnya gitu kayak ya emang keluarga duluan, pribadi duluan, baru nanti pekerjaan belakangan. Tapi kenyataan yang terjadi, ngelihat dari apa yang gue lakukan sehari-hari, sepertinya pekerjaan duluan gitu.
Iya, makanya gue nyarinya pengennya ikigai. Yang ikigai itu, gue kerja tapi gue bahagia gitu.
Okay,
selama ini, selama ini gue kerja itu nggak pernah ngerasa terpaksa, nggak pernah. Paling ya ngeluh dikit-dikit masalah apa manajemen tim, masalah macam-macam. Maksud apa marah lah dikit-dikit gitu. Tapi secara overall gue kerja tuh menikmati banget gitu. Gue ngerasa bahagia gue bisa ngembar, gue bisa bahagia gue bisa lulus, gue bisa kerja, gue bisa bawain apa capture komiknya secara dengan selamat ke pembaca.
Kadang-kadang nggak selamat.
Ya gue sampai sekarang belum pernah nggak selamat. Selamat okay, pasti tepat deadline.
Tapi kok ada denda nggak sih kalau nggak tepat deadline kayak gitu?
Rahasia publik itu.
Oh nggak boleh ya?
Ya ada lah.
Ya itu sih kayak gue juga masih nggak tahu. Kayak sekarang sih gue ngeliatnya kayak gue masih memprioritaskan pekerjaan dan gue rasa sih nggak terlalu masalah karena menurut gue ada satu yang worth it untuk dikejar sih. Kayak jadi ya itu dulu. Kayaknya sih gue nggak cukup kalau misalnya bagi-bagi waktu untuk sekarang. Nah, tapi nanti lihat aja lah.
Emang susah sih bagi-bagi waktu sekarang kalau apa orang apa waktu 24 jam terasa pendek. Apalagi kita bikin kerjanya dosis kreatif. Nah gitu ya bisa kerjanya kita nggak tentu jam kan, kadang-kadang sampai jam 12 jam 12 malam. Gue ya sering kena tegur sih. Kenapa kamu nggak pernah pulang kampung?
Loh, emang kamu kemana?
Dekat sih padahal di Tabanan.
Oh, oke. Okay.
Tabanan. Tapi ya gara-gara kerja ini jadi jarang gitu, pulang kampung.
Tapi emang lu ada kebutuhan buat kerja di sini? Maksudnya kenapa nggak kerja dari kampung aja?
Wifi-nya.
Wifi ya doang.
Iya, wifi sama
koneksi aja
berarti. Ya sama gininya sih sebenarnya. Kalau di daerah gua tuh masih agak-agak desa.
Ya.
Gua takutnya disangka itu orang enggak pernah keluar tapi ada duit. Oh, pelihara tuyul atau apa. Di bawah obor. Kalau masih klinik di to be honest di sini masih klinik di keluarga gua ya. Percaya sama klinik itu kuat banget. Saya sama klinik ini kuat banget, pokoknya dia dikit-dikit sakit apa gitu. Wah ini serangan.
Ya tapi banyak yang kayak gitu gak sih? Kayak di Bali main kuat ya? Kayak gitu.
Kalau di Bali sebenarnya banyak, kayak apa yang kepercayaan gitu kan emang kuat banget. Soalnya yang emang menjadi bagian dari budaya. Jadi hal-hal mistis itu emang bagian dari budaya Bali. Tapi gua secara personal sebenarnya gak terlalu percaya sama kayak gitu. Soalnya terakhir gue mulai nggak percaya itu semenjak ada orang kesurupan di kampung ya, orang kesurupan cuman buat berantem sama orang lain. Nah besok orang yang diajak berantem tuh kesurupan juga berantem sama dia, jadi kayak orang pura-pura kesurupan. Surupannya tuh bilang katanya dia pelit nggak mau ngeluarin duit. Gue nggak percaya.
Tapi gue sempat ada pengalaman ini, kayak ada kenalan gitu kan, kayak sakit kan udah lama, terus ya itu kayak dibilang kok ini gara-gara si ini gitu kayak.
Oh,
iya. Ini dia pasti nggak suka sama gue gitu kan, bukan gue sih yang ngomong.
Iya.
Kayak pertanyaan kayak gitu kuat gitu loh. Terus kayak akhirnya justru malah membahayakan, kayak dia nggak mau check up ke dokter.
Oh, itu makanya gue nggak terlalu gini. Kayak bokapnya kan sakit
ya,
dia kan sakit, habis itu dia tuh susah gue ngebujuknya biar gimana mau dirawat ke rumah sakit itu susah, mau ini banyak ke alternatif.
Oh.
Tapi untungnya ada alternatif tuh malah disuruh ke dokter.
Oh nice.
Ya, itu juga. Ya, itu kan makanya.
Bagus juga.
Makanya. Makanya harus
dari situ baru. Sebenarnya dokter tapi kedok aja.
Jadi alternatif disuruh ke dokter. Makanya harus baru mau ke dokter. Itu juga dipaksa. Kalau kayak gitu susah banget disuruh ke dokter. Sampai di dokter udah dimarah-marah, kenapa baru dibuat sekarang gitu. Saya gimana dok ini saya ngebujuknya biar kesini tuh susah banget gitu. Jadi gara-gara emang udah kemakan, bener-bener kemakan banget.
Gimana, lu tidak berencana mengangkat cerita ini ke komik? Tapi lucu gitu loh, kayak di Bali jauh lebih kuat daripada di Jawa ya, masalah-masalah kayak gini.
Emang gini sih, emang soalnya emang bagian dari budayanya, dari apa? Dari sehari-hari juga emang gini kan ada. Jadi, klinik itu bukan sebenarnya bukan agama sih, bukan bagian dari agama, tapi bagian dari budaya.
Budaya.
Iya.
Ya sih. Tapi lu gimana kayak si Ayah sekarang sehat?
Udah mendingan sih.
Udah mendingan. Tapi dulu gimana kayak pengalaman dulu kan sempet parah kan katanya. Yeah. Nah, itu gimana kayak?
Dulu nggak bisa, udah apa dulu nggak bisa jalan, nggak bisa tangannya udah setengah badan nggak bisa gerak. Hmm. Sekarang tangan nggak bisa gerak, jalan nggak bisa dikit-dikit.
Tapi kan dulu lu kalau misalnya kita bolehnya bahas juga, kayak lu sempat kayak apa ya? Gimana ya, ini kayak konflik yang gua juga pikir-pikir juga kayak. Ya ini kan sekarang gua lebih memprioritaskan pekerjaan kan kayak, ya bahkan kadang-kadang ya keluarganya kalau lagi pulang aja berarti kan. Nah, kayak gua kadang-kadang mikir gitu kayak kapan harusnya sudah mulai mikirin kayak keluarga tuh ditamakan gitu.
Iya, itu kayak gitu emang udah ada gini sih prioritas. Ini kapan harus ada gini? Nah, sekarang gua kan sekarang jadi ngerawat bokap juga jadi ngerawat bapak. Ngerawat bapak. Nah, jadi benar-benar bagi waktu kapan gua jam itu dibagi. Jadi kerja itu dari pokoknya dari jam 6 sampai jam 9 itu waktu di jam 6 jam 9 dialokasiin tuh bapak sarapan, mandi, macam-macam kan. Habis itu bapak kan masih bisa apa aktivitas, masih bisa apa baca koran atau baca apa nonton TV, nonton bola. Habis itu jam 12 gua biasa gua enggak pernah istirahat jam 12. Tapi semenjak ngerawat bapak jam 12 tuh istirahat sekalian apa ngalokasiin waktu buat bapak lagi.
Oke.
Sore sampai jam 5. Jam 5 apa jam 12 habis itu kerja lagi sampai jam 5. Jam 5 lagi gini bapak. Setelah itu bapak tidur, gua lanjut kerja lagi.
Eh berarti kerja di rumah berarti sekarang.
Iya, dia di rumah. Makanya sekarang gua jarang kemana-mana. Sering diajak, ayo deh ngumpul, wah gak bisa, benar-benar harus nyari waktu kalau begini.
Tapi dulu lu sempat cerita kayak hampir menyesal tuh gimana kayak mungkin.
Oh itu pas gini, gara-gara itu pertama kali bapak kena stroke itu pas gini, pas ke apa game prime.
Oh, itu kan tahun kapan?
Yang tahun kemarin.
Tahun kemarin.
2017. Yang gue kan bilang, oh ini pertama kali gue nggak nyesel, nggak ke game prime gitu kan.
Oh, lu hampir berangkat waktu itu?
Maunya berangkat.
Oh.
Nah, itu nggak jadi. Bapak langsung kena stroke, udah. Gua untung gua nggak berangkat game prime gitu loh. Langsung jadi itu. Udah benar-benar bersyukur waktu itu.
Ya sih.
Ya. Emang kadang-kadang prioritas tuh kayak berubah-berubah sih, kadang-kadang emang kerjaan jadi prioritas, kadang-kadang keluarga jadi prioritas, emang tergantung waktunya.
Tapi lu sebenarnya lu penasaran kan, lu berapa bersaudara sih?
Berdua.
Lu tua?
Yang paling tua.
Kayak ada ekspektasi dari, biasanya kan kalau orang Bali ada ekspektasi dari keluarga kalau yang paling tua harus ya gimana
gitu. Ada gua keluarga gua enggak terlalu ini sih. Suruh nikah juga enggak.
Udah.
Ya berapa kali di sini tapi gue udah kebal kayak gitu. Udah kebal serius.
Sudah makanan sehari-hari.
Iya.
Tapi lu gimana kayak rencananya? Kayak jangka panjang apakah bakal nerusin line? Oh, ini yang lagi rame kayak kemarin gue ngobrol sama si Fajar Gosti kan?
Oh iya.
Dia kan lagi diajakin si Cayo juga kan dia. Kayak lu enggak tertarik? Cio lagi nyari pemikut juga.
Pasti lah, itu kan apa kesempatan apa platform banyak, tadi kan kesempatan banyak.
Iya.
Yeah. Gua kalau ada waktu, pokoknya dia selama gua ada waktu lebih, gua bisa nyicil komik, gua pasti apa upload kemanapun yang bisa menghasilkan.
Oke.
Jadi kalau misalnya walaupun misalnya Mata Dewa belum tamat, tapi gua ada waktu dikit buat nyicil komik-komik lain.
Iya. Yeah.
Gua bisa aja gua. Kalau nggak ke apa propose ke lain lagi, bisa ke Cayo, bisa ke Komiko, mana kayak.
Oh, tapi berarti sekarang gara-gara emang nggak ada waktu aja, udah
tidak fokus. Ya karena pengen giniin ke. Sebenarnya kemarin sempet sih bikin IP baru, tapi Mata Dewa ini sama garap-garap apa aset game sama gini tuh jadi terbengkalai jadi IP-nya. Jadi fokusin di Mata Dewa.
Oke.
Okay. Kayaknya dia Mata Dewa dulu biar IP-nya lumayan dulu lah.
Tapi lu sendiri tidak rencana menggedekan si Mantra Dek? Maksudnya kayak, sekarang lu kerjain sendiri kan? Atau ada tim?
Ada tim.
Ada tim berapa orang?
Bertiga.
bagi kerjaan gimana biasanya? Hah? Bagi kerjaan biasanya gimana?
Bagi kerjaan gue biasanya nulis, ada bikin, gue nulis sama line art-nya, sama apa bagian ngasih finishing, ngasih efek, ngasih macam-macam. Terus okay. ada line artist sama ada coloris.
Loh, line art-nya apa tapi ada line artist lagi?
Bukan, gue sketsa.
Oh, sketsa.
Name itu model kayak gambar stickman sama sketsa kasarnya lah. Sketsa kasarnya. Sama si dialog-dialog. Terus ada yang line art-nya yang gue bikin ininya. Baru diwarnain sama asisten.
Oh, nice. Berarti sekarang penghasilan dari line lu bagi-bagi bertiga aja ya?
Dari line bagi bertiga, habis itu kalau dari apa merchandise, biasanya kan biasa dari selain dari kiri kan dari merchandise juga ada. Jadi kalau merchandise, biasanya kalau ada event-event kita masih bikin merchandise. Habis itu dari produk turunan, dari mana-mana kita bikin stiker juga. Kalau yang stiker itu enggak, jadi kalau dari komik itu yang dari komik itu yang dibagi bertiga.
Oke.
Karena kan timnya tim komik.
Tapi sejak kapan lu nambah asisten atau dari awal? Gue penasaran, kayak ini soalnya kadang-kadang konflik di industri kreatif apapun sih. Kayak lu dari misalnya dari orang yang ngerjain semuanya, terus susah banget ngelepas pekerjaan sedikit buat kasih orang lain.
Itu gue ngerasain. Itu gue pertamanya sebelumnya berdua. Berdua. Dia pertama coloris. Sekarang colorisnya jadi line artist. Gue kalau dia colorist, gue gini, apa kita dapat bagi, kita kan rekrut orang, nyari asisten, dari ada agensi teman, coba bisa nggak bikin gini, dia pertama jadi colorist, asisten ini jadi colorist, ternyata warna, bukan jadi colorist, dia pernah jadi line artist, ternyata dia nggak bisa baca sketsa gue, dia nggak bisa baca sketsa gue, jadi banyak, sempat ada beberapa capture tuh gue sama editor udah sempat diginiin apa ini sketsa masih apa masih mencong-mencong gitu kan, gambarnya masih amburadul gitu.
Editornya dari mana? Dari line.
Iya. Jadi gambarnya masih ada amburadulnya. Asu gimana caranya biar gini, biar kita kerjanya tetap cepat tapi hasilnya bisa lebih oke gitu. Kita rolling gitu ya, rolling peran. Jadi gua tetap di story, mereka tukar jadi yang line art jadi coloris jadi line art.
Ternyata lebih ternyata lebih juga.
Ternyata yang apa colorisnya yang lama itu lebih bisa baca sketsa gua, jadi lebih bagus sih dia.
Tapi kalau yang dari line art ke coloris tidak ada kesulitan kayak tadinya cuman line art doang terjadi.
Enggak sih, nah, gue emang, pokoknya intinya gue bikin, dari awal gue bikin Mata Dewa tuh biar gimana caranya eksekusi, apa, gampang di, apa, di line art-nya gampang, warnanya gampang, jadi semua orang tuh, jadi semua orang, gue kasih color palette kan, palette dia tinggal pick aja, palette, abis itu shading-nya gimana, tapi kalau dia mau apa, improvisasi, mau kayak gimana, silakan.
Oh, menarik.
Jadi, ya gitu sih, jadi sebenarnya semua orang yang gini tuh cepat jadi adaptasi sama gaya gambar, gaya pewarnaan Mata Dewa. Cuman biasa line art-nya agak susah sih sebenarnya. Dan art soalnya, gue kan style-nya yang untuk Mata Dewa biasa agak deform. Gambarnya krempeng-krempeng, kayak di One Piece itu kan, gini ya. Habis itu line artist-nya itu dia sering, kuliahnya kan beneran, kuliah desain beneran. Dia kuliah. Apa gambarnya kadang-kadang realistis, jadi gambarnya itu cowoknya kadang-kadang harusnya gambarnya kayak Mr. Incredible itu yang badannya gede di atas tapi kakinya kecil gitu. Dia kadang-kadang jadi gambarnya kayak realistis banget gitu.
Ya, Superman gitu.
Superman jadi jadinya gitu. So, wah ini jangan ini. Lu kan bagusan gini.
Ya.
Ini namanya style kan ada identitas gitu. Ya, tahu bagusan, tapi ya identitasnya beda jadi.
Tapi kan teman-teman yang bantuin ini full time antar dewa atau kerjaan yang lain juga?
Masih pada kuliah.
Oh, masih pada kuliah?
Jadi mereka sampai kuliah. Kita di Mata Dewa sebenarnya jam efek apa efektif kerjanya cuma 3 hari kok.
Oh.
Cuma 3 hari. Jadi,
tapi tiap minggu kan atau?
Iya, tiap minggu.
Tiap minggu.
Jadi kadang gua kerja paralel. Jadi gua itu kerjanya dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Habis itu line art-nya itu dari Jumat Sabtu. Rabu Kamis Jumat. Habis itu line art-nya dari Kamis Jumat Sabtu, colorist-nya dari Jumat Sabtu Minggu. Habis itu Senin itu udah finishing, gua yang finishing, Selasa udah terjun.
Tapi berarti nggak pernah kerja paralel ya, kayak selalu ini nunggu ini ya beres dulu, sketsa beres, lalu ini nunggu.
Ya tapi lagi. Tapi ngerjainnya gini apa? Kan ngerjainnya itu per halaman.
Ya.
Kelar satu halaman, misal halaman pertama kelar, gua sketsa. Bikin halaman kedua, sketsa pertama kelar, gua bikin sketsa kedua. Pas gua bikin sketsa kedua, lain area bikin lain area pertama. Jadi jalan terus jadinya.
Oke. Okay, okay. Tapi lu nggak pernah ini ya, nggak pernah profit? Surplus episode pernah nggak sih kayak jadi kayak oh kita kelebihan episode jadi 2 episode nih dalam seminggu kayak jadi bisa santai seminggu gitu
awal-awal gitu gua sampai berapa ya nabuk 10 episode
oh bisa sampai nabuk 10?
Iya pas awal-awal tapi ujungnya kekejar serius ujung-ujungnya kekejar berapa nunggu 30 mingguan udah kekejar lah itu gara-gara soalnya wah masih banyak gitu. Misalnya masih banyak, gue kerja masih bisa santai-santai, yes. bisa gara kerjaan lain gitu kan. Ujung-ujungnya, lo kok sih minggu depan udah gak ada episode lagi? Ya udah jalan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya, di lain kan sering tuh, biasanya ada tahun baru, ada kayak Idul Fitri kemarin kan, bulan Ramadan kemarin, ada chapter, ada komik khusus yang spesial Ramadan itu. Yeah. Jadi siapa mau ikut, gue ambil juga. Gitu. Lumayan kan dapat tambahan.
Oke, nice.
Dia bikin Mata Dewa, jadi seminggu bikin 2 komik.
Oh.
Tapi lu ngerjain 2 komik ini berat gak sih? Atau kayak susah payah banget?
Berat ya pasti berat sih, tapi dikondisikan misalnya komik, bikin 2 komik artinya chapter reguler kan, chapter apa komik reguler gua, komik yang chapter biasa, biasanya 70 panel. Ini gue turunin jadi 50 panel. Lokasi tambah jadi 30 panel itu di apa 30 atau 20 30-an panel di komik ininya, komik satunya.
Tapi lu rencananya ke depannya gimana kayak apakah mau meningkatkan kapasitas si tim Mantra Dewa untuk bikin
kalau tim kayak cukup sekarang. Kemarin gue dapat ngobrol soal metode scrum yang
Scrum. Ya itu yang kemarin sama
Fadri sama ini. Gua kemarin itu benar-benar gua dapat pencerahan gimana kayaknya. Sebenarnya gua pengen bikin bukan nyari hasilnya sih gimana biar tim kerjanya maksimal.
Oke.
Okay. Gua pengen sebelumnya kita cuman paling cuma rapat mingguan buat ngebahas chapter atau ngebahas kalau ada sesuatu plot twist atau gimana karakter baru itu baru dirapatin gitu kan. Makanya sekarang gue pengen bikin yang daily yang benar-benar biar tim itu kita tahu problemnya yang diginin sama tim itu apa aja habis itu gimana cara kita improve gimana biar ini kalau tim kerjanya maksimal hasilnya juga pasti bagus kok. Gitu sih kita pengen ketimbang nambah anggota mending kita nyoba apa benerin manajemennya ya.
Bagus kok. Tapi jangka panjangnya gimana? Apakah lu pingin di komik terus atau belum tahu?
Gua masih nggak tahu sih, tapi yang jelas gua lebih PW itu ternyata apa panggilan hidup gua ternyata di storytelling sih sebenarnya. Entah gua ntar mau bikin novel atau ya sekarang masih gini nggak jelas komik gua benar-benar PW novel gua PW game udah beres gua menikmati tapi ternyata emang nggak terlalu klop di sana soalnya kan game itu ngedelivernya lumayan lama kita nunggu game jadi baru bisa deliver ke audiens
betul.
Maksudnya kalau komik kan bisa setiap chapter kita bisa kelar paling seminggu udah langsung deliver kelar seminggu deliver.
Tapi kenapa lu tiba-tiba juga sih maksudnya gue penasaran kayak banyak banget orang yang kayak senang kayak story itu sebagai hal utama yang dicari dalam bermain game tapi banyak juga yang drive orang untuk berkarya itu ya pingin menyampaikan story gitu loh. Lu sendiri kayak kenapa lu pingin menyampaikan story?
Prihatin sebenarnya gua gara-gara di apa sempat ada beberapa tau gak sih grup-grup di Facebook itu grup-grup yang apa yang suka ngebit rasis itu ngebit rasis yang biasa
gua gak tau gua tidak ngikutin
ya, gua gitu. Sebenarnya nggak terlalu ngikutin gua apa tiba-tiba ada aja yang gini yang apa yang nge-share postingan kayak gitu
ya.
Nah ini gua lihat ininya gininya apa PP-nya nggak tau lah itu akun palsu atau enggak tapi kelihatan ya kayak anak-anak, abis itu jadinya mereka kok mikirnya kayak gini. Abis itu berita berita kasus-kasus kasus-kasus rasisme yang ada di sosmed, apa yang di berita-berita di gini. Nah, gue pengen gimana caranya paling enggak gue bisa berkontribusi buat ngurangin itu. Gue makanya bikin komik yang dakwah, yang pesannya tentang isu anti rasisme, pokoknya tentang anti rasisme.
Nah, makanya tapi kenapa kayak lu menargetkan isu rasisme ini spesifik gitu, kayak apakah ada pengalaman yang membuat lu emang benar-benar nggak suka sama isu rasisme atau gitu?
Gua ada sih kampung apa di apa daerah di kampung gua tuh rasisnya parah soalnya.
Oh iya? Iya,
di kampung itu lumayan parah. Pokoknya ya, banyak dari gua SMA, dari gua apa kemana-mana pasti ada aja yang apa, pokoknya dari berbagai kalangan lah ya, apa pasti ada aja yang mikir dia itu lebih superior dari yang lain gitu. Yang gini tuh makanya gua nggak pengen yang apa anak-anak yang muda itu yang apa ya, gua lihat anak-anak kecil gitu udah mulai mikir kayak gitu, gua gak pengen. Makanya pengen bikin cerita sesuatu yang ngasih dakwah lah, yang mereka bisa baca, mereka bisa ikutin, tapi ngasih pesan gimana gimana sih sebenarnya akibat rasisme itu.
Ini masalah kasta-kasta bukan?
Apa?
Masalah kasta?
Bukan kasta, bukan. Ini lebih ke gini apa suku macam ini. Biasanya kalau kadang di apa kalau di boleh nggak sih nyebut gini? Sorry ya biasanya.
Ya nggak apa, sebut apa? Nanti dijangka kalau saya. Iya.
Jadi misalnya kalau di gua SMA dulu, orang Jawa tuh konotasinya tuh agak gini, agak apa?
Negatif.
Ya,
betul.
Ya. Itu kan biasanya, makanya kayak gitu-gitu tuh gua nggak terlalu senang sih. Kalau yang di sini, ini gua nggak senang kayak gitu. Maksudnya lihat yang di berita-berita juga ternyata rame juga di apa? Di luar Bali juga rame sih kayak gitu. Udah, terpulang. Makanya gua pengen bikin gimana caranya.
Tapi orang Jawa dianggap negatif tuh itu SMA, kayak gue baru tahu ada kayak gitu-gituan tuh semenjak dia denger cerita ya sudah mulai itu namanya usaha-usaha dan sebagainya gitu.
Kalau lu biasa ke pelosok, kalau Denpasar kayak udah nggak terlalu. Denpasar, Kute, Badung ini nggak terlalu. Tapi kalau misalnya ke daerah pelosok-pelosok tuh, soalnya gue SMA kan daerah pelosok, itu di sana cukup apa ejekan orang, ngeledek orang itu pakai ledekan rasis. Makanya gue agak prihatin sih sebenarnya kayak gitu dari dulu, cuman gue sempat lupa juga ada masalah kayak itu. Baru habis ngeliat berita, ngeliat gini rame di sosmed rame, baru lo kayak ingatan, oh gak cuma di sana aja, di sini juga parah kayak gitu.
Oke. Gue tanya dulu waktu SD masalah itu sih, kayak dulu gue SD masih kasta-kasta masih lumayan.
Iya, waktu SD masih pak gini sih. Kalau sekarang kasta udah
mainan masih ini kayak beda ini. Nah, kan. Dulu sempat kayak gitu omongannya kayak. Waktu SD tapi SMP udah nggak ketemu kayak gitu lagi.
SMP udah, gue SMP juga udah. Sampai sekarang kasta udah nggak terlalu.
Udah nggak ada masalah ya.
Udah nggak masalah. Sama bau. Abis semenjak gini loh, semenjak sebenarnya isu-isu rasis yang kayak gitu udah mulai meredup. Harus semenjak gini mulai rame lagi, semenjak bom Bali 1 itu. Harus mulai lagi.
Kenapa ya?
Gininya apa? Amrozi CS itu.
Ya.
Habis itu kayak gitu udah mulai orang-orang itu mulai enggak percaya lah.
Oke.
Mulai dijelain-jelain lah.
Ya. Tapi ini menarik sih kayak ngebahas masalah seperti ini. Maksudnya tadi lu juga mungkin kita balik lagi ya, kayak tadi waktu ngebahas masalah, kenapa sih lu nonton si Boku no Hero lagi kalau misalnya sudah baca komiknya juga kan, yang dicari emosinya gitu kan. Kemarin gue sempat kayak baca-baca kayak masalah ya manusia itu sebenarnya bukan makhluk rasional gitu loh, makhluk emosi. Kalau misalnya lu mau menggerakkan orang ya lu pakai emosi ya sebenarnya. Jadi kayak ya emang ya ini menarik gitu loh, kayak kita sebagai media kreatif apapun kayak game, komik, kayak film dan sebagainya tuh yang diakses tuh yang bukan emosi, yang dikasih pengalaman ke pengguna tuh penikmat lah, penikmat tuh emosinya kan yang jadi utama. Tadi lu sempat bahas juga ya sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar sih kalau misalnya emang kita menggerakkan orang kayak ya. Tadi menarik sih kayak lu bilang ya gue pingin
ngedalamin apa mempelajari gimana sih caranya si Bokuno itu nampilin emosi karakter dalam visualnya doang. Visualnya.
Karena ini ya kayak gue liat konflik, bukan konflik sih, kayak gue liat permasalahan yang untuk orang-orang yang seneng pingin, bukan seneng pingin menyampaikan storytelling, yang pingin storytelling jadi hal utama, yeah, suka mengabaikan banyak hal gitu loh, kayak yeah, ya udah kalau misalnya contohnya kalau misalnya bikin game ya, kayak ya udahlah kayak karakternya apa adanya aja, terus kayak ininya seadanya aja, padahal sebenarnya kalau dari gambarnya gimana bagus itu loh, dan bisa lebih dari itu. Padahal potensinya ya itu kayak gua rasa sih pribadi, menurut gua pribadi potensi besarnya ya kalau misalnya lu udah dari gambar doang, kayak ada kalau misalnya tulisan itu kan abstraksi kan?
Iya, abstraksi.
Kayak ya yang menerjemahkan tuh bagian otak yang sudah mikirnya udah abstraksi banget kan, misalnya gak visual kayak lihat orang marah itu kan sudah low level banget, dan itu langsung akses ke emosi itu, dan itu mungkin jauh lebih
gini, lebih nangkep ke hati sih kalau kayak yeah, gitu. Jadi soalnya kalau gini tahu gini nggak sih? Ori and Blind Forest pasti tahu lah.
Tahu.
Itu kan gininya nggak seberapa banyak teksnya, nggak seberapa banyak.
Yeah.
Tapi semua visualnya dia tuh pasti gue lupa namanya. Siapa yang gendut itu?
Si.
Ya, oh, itu gue lupa. Itu si gendut itu mati. Ngomong si gendut, gue juga gendut. Si gendut itu mati, si gendut itu mati, si orinya sedih gitu. Kita juga ngerasanya sedih gitu loh, ya. Gimana reaksi dia sedih. Ini sama aja kayak komik, maksud gimana caranya orang, kalau to be honest gue, kalau trik yang gue pakai buat gimana orang itu sadar isu apa rasisme itu bahaya, gue pakai si tokoh utamanya itu benar-benar dari kalangan minoritas, ceritanya kalangan minoritas, gimana orang-orang berinteraksi sama dia. Awal-awal itu udah mau dijual, habis itu pas masih kecil itu dikencingin orang. Itu kan makanya orang tuh ngeliat, oh gini loh akibatnya apa, orang minoritas ternyata dalamnya apa tersiksa itu sampai segininya. Tapi ditempatkan pembaca itu ditempatkan dari mata si tokoh utama yang ngerasain ya, langsung gitu.
Ayo, lu habis ini misalkan Mantra Dewa beres, kamu berasa
masih agak lama sih,
masih agak lama, bisa spoiler. Biasanya kayak barangnya nggak tahu, biasanya nggak mau ngasih tahu. Kayak kalau misalnya beres, emangnya habis ini yang pingin lu angkat lagi, apakah dengan konflik yang mirip juga, apakah masih tentang rasisme lagi atau gimana?
Tergantung ini sih, tergantung gua ngelihatnya apa lagi sih problemnya. Ya biasanya pasti ada pesan yang pengen gua sampein lah. Ini apa gua bikin itu unek-unek gua kok. Gua pengen gua curhat tapi lewat komik. Tapi biar enggak kelihatan. Soalnya orang kalau kita curhat di sosmed gitu kan, orang itu yang misalnya bertentangan opininya itu belum tentu ngungkapinnya secara baik-baik. Biasanya langsung judgement, "Oh, lu gini-gini macam-macam gitu." Gua enggak siap menerima itu semua.
Oke. Okay,
jadi gua belum siap menerima itu semua. Jadi gua bikin curhat itu lewat komik yang orang tuh nggak ngerasa itu tuh curhatan gua gitu.
Tapi bagus sih, kayak maksudnya itu juga kekuatan karya juga sih, kayak kita bisa, bahkan kita nggak maksain ide ke pendengar gitu loh, tapi lebih kayak ya pendengar bisa mengeksplor ide itu gitu. Jadi kayak misalnya kayak kemarin yang lagi ramai masalah Infinity War juga kan, kayak itu kalau misalnya lu cuman ditarik keluar konteks dari filmnya, kayak misalnya konteks gimana kalau misalnya lu membunuh
setengah gini
sama polisi cuman buat ya biar lanjut lagi,
setengahnya itu bisa hidup lagi.
Nah, itu konflik yang menarik untuk dibahas gitu, dan maksudnya mungkin susah juga kalau misalnya lu ngebawainnya serius banget. Jadi kalau misalnya dibawain dengan karya kan mengajak orang buat berpikir juga, nah ini harusnya diapain sebenarnya,
kayak gitu sih emang harusnya. Cepet banget lu makan kentang ya.
Hah?
Kentangnya udah habis.
Iya, cepet banget. Lu yang ngomong soalnya. Jadi gua tinggal makan. Kalau gue yang ngomong, nanti lu bisa ngabisin.
Ambil yuk.
Ya udah, gue udah makan. Nah, ada lagi, lu ada yang mau dibahas lagi?
Apa ya? Lu sebenarnya masih penasaran sih gimana apa di Bandung itu kenapa apa? Tapi emang di sana emang banyak gini ya, banyak kreatornya ya. Makanya kerjasama apa kencang banget kelihatannya. Komik ada Pak Koban, ada ya. Ada gini apa sih? Abis itu acara-acara game ada gini, kalau nggak di Jakarta ya di Bandung.
Ya.
Muter-muter gini. Gimana sih bagi tips gimana di, biar di Bali kayak gitu?
Gue juga bukan karena gue. Gue juga nggak tahu sejujurnya. Tapi gue rasa salah satu faktor yang cukup membantu sih gara-gara ya kerjaannya banyak kan di situ gitu loh. Iya,
kerjaan pas banyak di situ, duet juga muternya di situ.
Iya, muter di situ. Kalau Bali mungkin belum banyak ya. Kayak
Bali masih belum banyak, masih. Ini ya masih kecil-kecil lah. Ada beberapa yang gede, tapi yang gede juga jarang gini. Kalau masih kecil-kecil, masih indie-indie, masih. Kalau itu audiensnya juga enggak terlalu masih senang menikmati yang impor-impor. Tapi sekarang udah mulai gini sih.
Tapi lu kenal sama ini kan? Om Ranger kenal kan?
Hah?
Pak Ranger.
Ranger yang mana?
Yang punya Pak Koban.
Enggak sih.
Enggak kenal. Maksudnya kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol kayak kenapa ada Pak Koban juga ya bisa ngobrol sama Pak Ranger sih nanti dikenalin sama om. Tapi ya itu sih kayak bagus sih. Maksudnya dia juga inisiasi sendiri aja terus ya. Enggak sendiri sih, maksudnya
ya, diinisiasi. Ada terus, inisiasinya.
Bahkan kayak sekarang kemarin waktu Pak Koban kayak ada orang-orang Malang, Jakarta kayak ya maksudnya itu salah satu event komik terbesar Indonesia gitu ya Pak Koban jadi ya. Karena hebat juga kayak ya asal ada yang mulai.
Sekarang kalau nggak salah di Bali kemarin dapat kabar katanya Popcorn mau ngadain di Bali juga.
Oh iya,
iya tapi Popcorn Bali gitu, Popcorn regional Bali sama kayak GDG kemarin GDG Surabaya kan ada modelnya kayak gitu kayak. Tapi sebenarnya apa langkah bagus sih buat awal-awal.
Nice. Masih gini. Kemarin yang gue dapet kabar itu di Serangan katanya mau bikin ini kayak pusat industri kreatif Bali. Tahu nggak lu?
Oh iya, itu kan ada gini. Apa gini pemerintah nggak sih? Ya, gininya Denpasar.
Nah itu
gininya gimana? Itu tergantung gininya, tergantung kalau ntar kan kalau pilkada kepilih lagi kayak jalan. Tapi emang sekarang emang programnya salah satu programnya dia pengen bikin Denpasar kota animasi gitu. Itu kan makanya ada BCIC dibangun.
Ya, ya.
Habis itu diklat itu banyak di pusat sana. Cuman gue sayangnya agak disayangkan sih. Proyeknya selesai diklat itu gue nggak tahu kemana. Selain dari swasta ya. Yang proyek-proyeknya yang gue ada beberapa tapi dibawa kemana itu nggak dirilis ke publik itu gue nggak tahu. Jadi ya benar-benar jadi proyek mendem gitu. Konsumen nggak tahu, audiens nggak tahu.
Tapi itu proyek dari klien kan maksudnya kayak ya emang kerjaan udah beres ya terus kayak urusan kliennya emang.
Kalau itu kan yang kalau yang swasta biasanya dari klien. Dari klien atau gimana? Kalau yang biasa ada proyek-proyek sendiri dulu pernah. Kalau nggak salah namanya apa ya Harpuma Hantu Jenaka ya.
Oh itu dibiayain sama pemerintah.
Itu dari pemerintah. Itu
tapi jujur nggak dirilis.
Jujur nggak dirilis. Ada beberapa sih proyek kayak gitu.
Tapi lu nggak tahu kenapa kayak maksudnya nggak pernah ngobrol-ngobrol. Nggak pernah ngobrol-ngobrol.
Pernah tapi ngobrol-ngobrol tapi karena ujung-ujung emang apa jadinya kayak pameran apa untuk nunjukin produk biar tahu biar apa nunjukin kalau di BCIC itu produktif aja ada gini ya.
Prokernya
jalan. Gitu aja sih. Tapi gua rasa agak sayang sih kalau cuma jadi gini. Padahal yang jago banyak loh.
Oh iya?
Iya.
Dulu Kampung Monster di Bali kan? Gimana ya? Apa sih di studio animasi yang di BCIC dulu?
Bambu Media? Bambu Media.
Bukan Kampung Monster ya?
Bukan. Bambu Media gininya, apa? Mentornya, kalau Pak gini itu. Pak Putu. Kalau ada studio animasi itu apa? Studio 70, dia lebih ke gini animasi. Animasi sama 3D modeling untuk arsitek-arsitek.
Oke.
Itu sama animasi juga. Tapi biasa garap-garap apa B2B. Padahal keren sih sebenarnya padahal kalau pakai apa dari pasar kota animasi itu. Cuman ya kalau apa enggak agak sayang kalau gininya enggak rilis ke publik aja.
Tapi susah sih kayak masa kalau pemerintah kan mungkin aim-nya bukan buat profit gitu kan. Yang gue lihat bagus kalau misalnya kita ngomongin animasi, si MNC effort-nya udah lumayan gitu. Lu udah lihat belum sih
yang gini apa
yang Jack apa ya, yang
bajak, oh, yang bajak laut itu ya. Ya
itu kan lumayan sebenarnya.
Ya, itu bagus.
Itu lumayan bagus kayak ya, karena ya dia emang berusaha untuk cari untung di situ gitu loh. Jadi kayak kelihatan effortnya kalau misalnya pemerintah susah juga kalau misalnya mau bersaing dengan orang-orang yang bisnis kayak gini ya.
Makanya biasanya pakai kan ngandelin diklat biasanya sama pemerintah. Kalau sekarang lagi gini juga apa? Apa sih? Yang bikin Gundala itu apa?
Oh,
Bumi Langit.
Iya, Bumi Langit.
Bumi Langit juga kayak bikin animasi juga kan?
Iya, bikin animasi.
Ya, itu bagus yang ya. Hah? Itu kayak dia apa, dua dimensi ya? Dua dimensi. Superhero.
Yang cilik-cilik atau bukan? Yang cilik ya. Tapi lu gimana kayak melihat kondisi industri kreatif di Indonesia sama di Bali, kayak lu optimis atau pesimis ke depannya? Kayak komik, game?
Komik, game optimis sih. Kalau animasi gue masalah gak terlalu ngulik. Kalau gak terlalu ngeliat gimana industri, jadi gak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau game kelihatan udah, ya udah dari ketimbang di antara tiga itu kayaknya lebih paling gede duitnya di gini muternya di game ya.
Ya.
Tapi ya, tapi ya.
Gede duit yang muter, tapi ya, bukan buat kita. Ya buat kita ngurang terus kan market share.
Iya,
ya susah.
Komik, produk sama audiens udah gini sih. Ketimbang game apa audiens bukan gini ya, bukan kreatornya ya. Kreatornya pasti banyak kok komik. Tapi audiensnya juga komik lebih. Komik Indonesia udah diapresiasi sama orang Indonesia, ada banyak.
Ya, komik bagus banget. Banyak banget gitu, kayak komik humor, kayak sekarang yang action gitu juga.
Iya, mulai dari sekedar dari komik strip, komik di Instagram. Nah, aksesnya juga cepet sih, sama kayak modelnya kayak dulu masih rame Newsground, apa? Newsground sama gitu.
Flash ya?
Flash, game Flash. Aksesnya gampang, bisa baca gratis, kurang apa lagi?
Tapi Mantra Dewa tidak berencana dibuatkan game-nya atau gimana?
Belum sih.
Belum
ada duit.
Ini ada pinginnya nggak?
Pengen ada pasti.
Mungkin ada. Pendengar-pendengar yang tertarik dari
pingin ada.
Maksudnya bagus juga sih, kayak gua rasa entry point yang bagus ketika kita pingin. Karena yang permasalahan di industri game kan sekarang konsumsi lokal kan susah, kayak mau penetrasi pasar lokal kayak, ya gimana caranya masih belum tahu juga. Mungkin kayak yang kayak berhasil, misalnya banyak yang kolaborasi sama IPP lokal kan, kayak misalnya Wis Cak Lontong
atau yang
kayak gitu. Kayak itu ya, mostly banyak kan mobile games yang ya begitu, yang pasti yang mobile games, misalnya biasanya dan kuis atau apa.
Yang gampang di, ini. Kalau yang apa, kalau berasa sama gini-gini apa IPP lokal kan emang yang diincar tuh game-nya biar apa fanbase-nya biar bisa ngangkat apa ngedongkrak game-nya juga kan. Makanya dicari disesuaikan sama gininya, sama apa audiens dari komiknya. Kalau misalnya komiknya itu kalangan mainstream yang nggak biasa main game susah-susah, ya dibikinnya yang kuis yang gampang-gampang.
Nice, ini menarik sih buat explore. Kayak gue kemarin juga barang si komiknya jelas itu kan bikin game juga, kan belum jadi. Nantilah, kurang tenaga.
Kalau ngikutin gini, kalau ngikutin audiens gua Mantra Dewa misalnya mau ngikutin, kalau apa fans Mantra Dewa itu bakal marah kalau jadinya nggak bikin League of Legends.
Oh iya.
Bukan League of Legends, apa Mobile Legends. Mobile Legends.
Kenapa gitu?
Fansnya itu pemain Mobile Legends semua.
Ya tapi hampir, yang harus bikin Mobile Legends juga.
Kenapa ya? Kenapa? Sama lah kayak gini. Coba bikin game online kayak apa, kayak game kayak GTA pasti keren. Kan sering kita dapat komen kayak gitu. Jadi taunya GTA, apalagi sekarang zamannya Mobile Legend. Dulu sebelumnya apa? Dulu sebelumnya PB, Point Blank. Ya ini game-game mainstream lah.
Ya. Menarik. Dulu gua pernah dapat email dari, gue gak tau, kayak akunnya tamatin dapet email dari orang gitu kan, bikin game kayak ini dong, keren gitu. What, niat banget kenapa yang ngemil-ngemil kayak gitu. Terus dilanjutin kayak, ya lucu lah diobrolin.
Emang adanya sih pasti komen-komen kayak gitu. Banyak orang gak tahu gimana susahnya bikin game di industri apa dikiranya bikin game itu klik kanan compile ini.
Kayak gue sekarang pasang tadi lu bilang masalah audiens sih Mater Dewa, ada tracker nggak sih, kayak maksudnya lu bisa analitik yang gitu nggak sih, kayak audiensnya tuh usia berapa?
Nah itu gue manual sih.
Manual.
Ya,
dari sana nggak sih? Hah? Dari lainnya nggak bisa
akses? Di aksesnya cuma trafficnya aja.
Traffic doang.
Traffic. Hmm. Jadi kalau apa? Hah?
Kenapa dia nggak bisa akses itu?
Harusnya kayaknya bisa sih. Cuman gue nggak sempat minta. Gue minta waktu itu dapet liat trafficnya aja.
Oh itu harus minta. Traffic pun harus minta.
Iya. Ke editor. Misalnya kalau dari gininya, dari apa, dari otomatis di gini kan cuma kelihatan subscriber, sama kayak gini subscriber, komentar, sama like-nya.
View nggak kelihatan?
View itu kelihatan, view kelihatan. Tapi kalau traffic, view yang traffic lebih detail sih kelihatannya.
Kalau traffic tuh bisa nge-track yang baca beres sama baca nggak beres nggak?
Gimana ya kemarin baca ada sih, dia modelnya trafficnya tuh kayak gini analitiknya Facebook. Jadi ada apa, ada grafnya gitu, di capture berapa yang rame gininya. Ada mana yang mulai turun, mana yang lagi naik, mana
per chapter berarti kan
ya, per chapter.
Nah, kalau di Facebook juga ada yang nge-track gitu loh, kayak yang view 5 detik berapa. Yang di atas 5 detik berapa, itu yang di atas 1 menit berapa gitu. Satu menit ya, gue pokoknya ada pembagiannya gitu. Kayak misalnya, dia apakah buka satu halaman aja dihitung udah view juga, atau harus nunggu beres?
Kayaknya buka satu halaman dihitung view.
Itu gitu. Oke, menarik. Lu bisa sampai jam berapa? Kita udah 1.5 jam, by the way.
Bisa 1.5 jam? Bisa sih. Mau sampai jam berapa? Sampai tutup.
Sekarang-sekarang mulai enak, udah mulai sepi.
Iya, udah mulai sepi.
Kayak lu ada... Kayak lu kan sebenarnya sudah berapa tahun berarti di industri game sebelum pindah fokus ke Mater Dewa dong?
Sampai gue dari 2000, fokusnya 2013 sampai 2016 baru gue fokus ke Mater Dewa.
Berarti kayak udah 4 tahun atau 3 tahunan lah ya? Kayak 3 tahun atau 4 tahun. Nah, kayak selama itu, lu kan ngabisin waktu lumayan lama tuh, 3 tahun 4 tahun. Gue aja baru... Gak baru sih, kalau dihitung dari kuliah lumayan lama juga, ya, 4 tahunan juga. Tapi kalau misalnya, ada gak sih kayak, tadi kan lu udah bilang kayak apa yang lu dapatkan, pembelajaran yang lu dapatkan dari situ. Kalau yang penyesalan dari situ ada gak sih kayak, kan sekarang lu akhirnya gak fokus di game kan, fokusnya di komik. Kayak
penyesalan apa ya?
Kenapa
nyesel dulu? Kenapa gak game gua gak rilis banyak. Tapi kalau penyesalan secara gini, gue nggak gini sih. Kan apa? Saya tidak akan apa menarik kata-kataku, itu adalah jalan ninjaku kan.
Oh, nice.
Jadi apa? Intinya sih gue apa yang gue lakuin, gue nggak nyesel. Jadi apa, pasti ada pembelajaran yang dapat. Jadi selama itu ada, selama gue enjoy jalaninnya, selama gue ada yang didapat, pelajaran yang dapat, gue nggak bakal nyesel sih.
Oh nih, gue pengen bahas kayak masalah ini ya. Kalau mau masih boleh ngajar lagi. Kayak lu pernah, gue belakangan ada konflik ini soalnya. Kayak gue merasa gimana ya? Kan outlet gue untuk berkomunikasi banyak nih. Ada kadang-kadang komunitas ngumpul. Kayak kadang-kadang ya urusan di kantor. Kadang-kadang bikin podcast gini. Yeah. Kadang-kadang ya ngobrol-ngobrol sama keluarga. Dan setiap gue ngobrol ke tiap outlet yang berbeda ini, kayak personalitinya beda gitu loh. Kayak misalnya lu sendiri kayak mana ada komentar dari siapa itu? Ya ini meskipun omku di luar kelihatannya kayak jorok-jorok, tapi sebenarnya orang baik. Kan ada banyak personality di situ. Kayak lu sendiri pernah mengalami itu nggak sih, kayak kebingungan sebenarnya?
Emang gitu sih, bukan kebingungan sebenarnya. Emang kita sebenarnya manusia tuh ngeset topeng. Jadi modalnya lu punya lu yang sejati itu adalah tempat di mana lu yang paling nyaman. Itu tempat lu yang paling gini, yang benar-benar lu. Misalnya kalau di rumah kan, di kamar kita bisa tidur itu telanjang gitu kan, itu benar-benar lu. Mau ngupil di mana itu kan.
Apakah lu tidur telanjang? Spoiler.
Jangan. Apa? Jadi setiap gua di publik, tergantung kalau gua misalnya MC kan, itu gua sebagai MC itu personality gimana? Habis itu ngelihat audiensnya apa, langsung approach orang. Misalnya kalau dia orangnya tuh agak gue jadwal kayak gimana ya, mimikri sih ya. Gue nyesuaiin apa yang apa yang jadi lawan bicara gue. Harusnya gue adaptasi gimana biar dia nyaman ngomong sama gue gitu. Jadi ya, makanya kalau sama keluarga, kalau sama keluarga gue alim ini kelihatan gini, gak kelihatan gini lah
gak ada yang tahu ya, apa yang dikerjain
itu cuma waktu ini bocor gara-gara sepupu gue ngelihat di sosmed kan gambar yang tidak senonoh, habis itu pas meet up keluarga itu rame-rame itu kok kamu kerjanya ngapain sih kok gambar tete gitu kan.
Iya.
Oke gitu. Oke gitu. Gitu. Wah, habis semenjak itu mana nih keluarga semua blok.
Kira-kira waktu setiap kali posting di blok di
apa? Setiap posting gambar kayak gitu pasti friends di setting di Facebook kan friend except keluarga gua.
Oke, nice.
Atau enggak di pick atau enggak langsung di pitch atau enggak di gininya. Kalau di page kan nggak ketahuan. Kalau di komunitas gimana? Habis itu kalau di teman-teman, setiap lingkar pertemanan gue biasa beda-beda kok misalnya itu. Tapi gue nggak ngerasa itu bukan gue gitu. Itu semua gue. Cuman emang gini aja, cuma nyesuaiin diri aja sama orang lain.
Beneran kayak ini kayak cerita-cerita masalah podcast ini ya. Kayak gue kan sebenarnya ini dalam gue belakangan ada interest kayak pengen lihat orang gitu, kayak sebenarnya orangnya di mana sih kayak. Nah, konflik seperti ini tuh belakangan gue baru nyadar juga kalau misalnya ternyata orang tuh masang-masang banyak topeng gitu kan. Kayak sebenarnya apa yang gue lihat tuh apakah itu benar-benar the whole picture-nya atau sebenarnya ya cuma sebagian doang kan tidak baik untuk ngejudge orang dari sebagian itu doang. Iya. Gitu. Gue juga kadang-kadang bingung gitu. Gue apa
gampangnya sih jangan ngejudge sih.
Maksudnya ya, pengin tahu orang gak itu pengen tahu orang berdasarkan sebagian ini doang kan
yang enggak
kita tahu whole story ya.
Emang orang itu pasti lu kalau mau apa harus
raslan.
Sorry. Motor ya. Atau kalau lu mau ngelihat personality orang lebih dalam tuh emang enggak bisa, emang harus kenal lama sih. Pasti harus gitu. Baru kelihatan gimana asli dia. Orang itu kelihatan gimana, kayak gue tadi bilang, dia tuh kelihatan aslinya di mana dia udah di tempat dia paling nyaman kan. Kalau dia udah, lu udah kenal sama dia, ikatan lu udah nyaman sama dia, pasti gini sih, pasti lebih terbuka.
Nice. Ya,
yeah. Ya itu sih. Masih ada yang mau dibahas nggak?
Gue sih.
Kentangnya udah habis,
kentangnya udah habis. Bebas kalau misalnya lu ada yang mau dibahas lagi.
Gue udah gini sih. Kayaknya udah nggak ada,
lagi. Mungkin ya. Bisa sambil kita closing aja, mungkin ada pesan-pesan yang mau.
Pesan-pesan apa ya? Ini audiensnya siapa? Kalian siapa coy? Ini kalau teman-teman misalnya kalau lu pada mau berkarya, misalnya kayak jangan mikir. Ini gue nambah lagi dikit ya.
Iya apa sih?
Gue sering
kalau gue mau closing soalnya masih ada topik yang dibahas lagi. Jadi closing tuh cara yang bagus untuk memperpanjang.
Iya. Bagus. Ini gue sering ada kasus orang itu yang gini lah, yang mau dibilang pemula gimana ya? Ya kita apa junior lah misalnya. Ya. Gue juga sebenarnya masih junior sih kalau di dunia komik. Jadi mereka tuh berkarya banyak takutnya. Jadi belum nyoba bikin tapi takut oh ntar ini gimana ya kalau nggak terbit gimana ya kalau misalnya ditolak gimana ya gitu, atau misalnya kalau ada yang lebih parah tuh ntar idenya kalau idenya sama gimana, habis itu ada yang sama ada yang dicuri orang gimana, jangan takut sih soalnya apalagi kita jadinya indie kan bikin aja gitu, nggak usah takut audiensnya itu pasti ada walau niche sekalipun yang penting ya. Makanya kalau selama duit nggak belum terlibat banyak di sana habis itu ya itu selama duit belum terlibat banyak habis itu waktu masih ada ya bikin aja sih sebenarnya berkaryalah sebanyak banyaknya.
Nih masalah ini yang lucu juga kayak kemarin sempat ada konflik sih, ada pertanyaan lucu di grup Unity Developer Indonesia ya. Lu ikut nggak?
Ikut
juga ya. Ada yang nanya kayak belajar ini tuh susah nggak sih kayak gitu?
Oh, iya,
pertanyaan iya, macam apa? Terus kayak gue jawab panjang gitu kayak lucu.
Gimana? Gimana?
Ya adalah kayak jawaban panjang lu buat cari sendiri aja. Banyak, saking lucunya gue.
Banyak sih gitu. Gambar susah nggak sih dia? biasanya nanya gambar susah, Unity susah itu ya, apa buka aja belum biasanya.
Yeah.
Makanya orang-orang itu keburu paranoid, keburu takut tapi belum nyemplung ke airnya tapi udah keburu takut dekan hiu itu loh. Padahal itu kolam renang. Gitu.
Tapi itu ketakutan yang umum gak sih, kayak lu takut berenang karena dekan hiu, tapi padahal itu kolam renang.
Kalau orang itu takut sama konsep orang takut itu sama takutan apa yang tidak diketahui sebelumnya. Yeah. Itu ya apa sesuatu ketakutan yang mendasar. Tapi kalau orang pasti baru masuk ke industrinya pasti dia kan enggak tahu apa-apa. Yeah. Otomatis dia pasti takut macam-macam. Gimana kalau misalnya di judge orang? Gimana kalau misalnya dinilai sanggup apa enggak terima kritikan gitu. Makanya mungkin ketakutannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya mindset jalanin aja dulu, lama-lama kita pasti biasa kok. Yeah. Kalau misalnya kalau kita masih kemakan takut-takut dan masih entar-entar dulu yang enggak bakal biasa jadinya gitu. Soalnya enggak tahu ngerasain, enggak tahu rasanya di dalam air itu kayak gimana gitu.
Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah lama, kayak ini kan dengar kayaknya banyak kan orang-orang yang ya teman-teman game dev juga yang sudah lama bekerja. Kayak ada pesan atau pesan-pesan.
Yang udah lama, udah jago.
Mau promosi juga.
Ya entarlah kalau promosi lah, udah pada tau lah.
Udah tau lu,
kalau
ada yang belum tau.
Nggak ada yang belum, contohnya belum tau. Gue kudit, gue bikin apa, gue penulisnya Mantra Dewa di Line Webtoon. Jadi kalau misalnya, kalau lu pada udah misalnya udah pada jago, udah punya, apa, udah skillful lah ya, misalnya udah gini, udah senior, tetap gini lah, tetap gini pakai ilmu padi lah. Jangan kebanyakan drama. Soalnya kadang-kadang ada aja udah jago tapi apa jadi arogan bastard gitu. Kelakuannya arogan. Gue soalnya pakai apa prinsip gue attitude itu di atas skill.
Ya banyak aja itu
dia. Gue mikirnya. Gue pengennya kayak dulu gue nyari asisten juga kan waktunya kandidat ada banyak.
Yeah.
Ada beberapa nyari asisten itu yang kloris yang gue sekarang cuman gua, ada 3 orang, 2 itu jago tapi ternyata 2 itu emang satu emang orangnya nggak komitmen itu gampang marah-marah gampang yeah. Apa gampang banyak ngeluh yeah. Jadi kayak gitu susah diajak berkembang diajak yeah. Maju bareng. Lalu satu emang tukang drama. Soalnya satunya lagi tukang drama. Lagi satu skillnya tuh di bawah paling cetek di antara mereka berdua. Nah mereka dia tuh gue lihat gue scouting dia tuh udah berapa bulan ya 2 bulanan itu orangnya rajin. Habis tuh kalau pengen misalnya dapat arahan baru adaptasi bisa. Dia nggak mainnya nggak ego gitu loh. Yeah. Dia mainnya nggak ego. Soalnya kalau kerja tim itu kan ego udah harus dikesampingkan.
Yeah.
Mending ketimbang gue ketimbang gue ngambil resiko, mending gue milih ngelatih skillnya si asisten ini biar sesuai sama kebutuhan project gue ketimbang soalnya skill itu lebih gampang nempa skill daripada nempa kepribadian orang itu sih makanya jadi lebih penting attitude-nya.
Ya.
Nah itu aja sih kalau pesan gue.
Nice. Udah berarti promosi itu doang? Nggak ada?
Oh sama gini, gue bulan Agustus kemungkinan gue bikin Dojin Hentai ya Mantra Dewa.
Wah kacau ya. Bisa dicari di link di bawah.
Gue nggak
bakal ngelink.
Nggak bakal ngelink ya. PO ya.
PO.
PM aja antar PM.
PO apa pre-order?
Pre-order.
Oke, okay, nice ya. Mungkin yeah, nice. Ditutup aja ya.
Iya, yeah, tutup aja. Silakan.
Ya, okay. Terima kasih untuk Mas Kudit sudah sharing ceritanya.
Okay. Terima kasih.
Mungkin ini mohon maaf juga suaranya rada bising karena kita.
Oh sama. Gini, minal aidin wal faizin ya. Oh, kita ya, habis gini,
kumpul
lebaran.
Nice. Ya mungkin kita tutup aja kayak sampai jumpa di episode berikutnya.
Ayo, yuk sampai.
Semoga episode ini bermanfaat ya.
Iya. Yeah, yuk. Salaman nggak? Kedengeran nggak kalau salaman?
Nggak usah. Ini lo mau closing juga kayak apa? Mau closing juga? Nyampein?
Nggak usah sih. Kan dah. Lu kan host.
Dadah.